Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасында яшәүчеләрнең сайлауга килгән 83%-ка якыны Россия Конституциясенә төзәтмәләрне хуплаган. Бу хакта Республика матбугат үзәгендә Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сөйләде. Үзгәрешләр кертү өчен 1,943,685 сайлаучы тавыш биргән. Бу сайлаучыларның 82,81%-ын тәшкил итә. 389,765 сайлаучы каршы фикерен белдергән, ягъни 16,61% дип сөйләде Кондратьев. Башлангыч мәгълүматларга караганда, Татарстанда гомумроссия тавыш бирүдә барлыгы 2,348,179 граждан катнашкан. Участокларга килгән сайлаучылар өлеше 79,68%. Бүген журналистлар сорауларына җавап биргәндә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкының тавыш бирүдә актив катнашуына басым ясады.
Шуннан да әле моңа кадәр тавыш бирү бер көн генә буладыр. Гомуми илдә дә, Татарстанда да быел бер атнага сузылып, аның сәбәбе билгеле, бу коронавирус белән бәйләнгән. Аның үзенең ниндидер яхшы яклары да бар, авырлыклары да бар. Ләкин менә шушы форматны табып, кемдергә мөмкинлек тудырып, онлайн тавыш бирергә, кемдер килеп сайлау участогына гомуми үзенең кулы белән бирергә, бу яхшы формат. Менә мондый условияларда мондый мөмкинлек булганда. Төп мәсьәләгә килгәндә әйтәсем килә, бу март аеннан ук башланган эш бит инде. Россия президенты Владимир Владимирович Путин март аенда указ чыгарды. 22 апрельга башта куеп аннары күчерделәр аны менә шулай 1 июльгә. Менә шушы озын вакыт бик күп халыкка чыннан кызыксынып үз-үзенә җавап табырга мөмкинлек тудырды. Аны да килеп терелгәч, 1 июль килеп җитте салага баргач, нинди үзгәрешләр икән, күпме үзгәрешләр икән, минем өчен нишегрәк булыр икән дигән сораулар һәрберебездә бар бит инде. Ә менә шушы 2 ай март аеннан алып халыкка аңнатып, аларның сорауларына, борчылу сорауларына җавап табып, биреп, бу менә шулай итеп аның нәтиҗәсе шул халыкның дәррәү килүедер дип уйлыйм мин. 80%-ка якын халык килә, бу аның турында да әйтәдер дип уйлыйм.
Татарстанда Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү өчен тавыш бирү яхшы оештырылган, сайлаучылар актив катнашкан. Бу хакта Татарстан Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Барысы да шактый оешкан төстә узды Татарстан Республикасы халкына актив катнашкан өчен. Шулай ук бу чараны оештыруда катнашучыларга зур рәхмәт белдерәбез, диде Лилия Галимова. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү өчен 7 көнлек тавыш бирү барышында күзәтүчеләр Татарстанда сайлау участокларыннан 10,700 хәбәр җибәргән. Аларның күбесе расланмаган. Бу хакта журналистларга Россия юристлар ассоциациясенең Татарстан бүлекчәсе башкарма комитеты рәисе Тимур Кокоха сөйләде. Спикер әйтүенчә, 7 көн дәвамында онлайн режимда күзәтүчеләрнең ситуацион үзәге эшләгән. Алар бөтен республика буенча участок комиссияләрендәге хәлне күзәткән. Ул һәрбер хәбәрнең юридик яктан урыны, вакыты, вакыйга һәм аның катнашучылары тикшерелгәнен әйтте. Расланмаган мәгълүматлары да булды. Бәхәсле очраклар булган участоклар да бар иде, диде Тимур Кокоха. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Роспотребнадзорга 40 көне 2020 агрокүргәзмәсен оештыруны катгый контрольдә тотарга кушты. Татарстан Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова онлайн брифингта шулай дип белдерде. Президент тарафыннан Роспотребнадзорга әлеге чараны оештыруда барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне катгый рәвештә үтәргә дигән буйрык куелды.
Иртәгә Республика Президенты Татарстанда 40 көне 2020 күргәзмәсе кысаларындагы чараларда катнашырга планлаштырыла. Бу инде 6-нчы шундый чара. Быел анда Россия Федерациясының 24 төбәгендәге шулай ук Беларусь Республикасыннан 200ләп компания катнашачак. Киң мәйданнарда ачык һавада традицион формат бу чараны инде килеп туган санитар-эпидемиологик шартларда үткәрергә мөмкинлек бирә. Барлык оешма Роспотребнадзорның катгый таләпләренә туры китереп төзелгән. Президент төрлекче көпчілік, үсімшілік, фен, құжалық етінің кіші формаларын, агросенағат комплексін, механизалаштыру, цифралаштыру блокларын қарайды пікітілі. Республикада енді бүгінгі күнге түрлі милік формасындағы 5000-нен артық ауыл құжалығы формированилары шул есептен 4000-нен артық фермер құжалығы, 450000-нен артық шәхси ярдәмші құжалығы ішлей. Ауыл халқы бүгінгі күнге енді біздің республикада алғанда 900000-ге жақын кіші деп санала республикадан һәр 4-нче кішісі. Һәм енді Татарстан Республикасында илдә иң үрі мүгізілі тірлік, ол 1 миллионға баштан артық бүгінгі күнге. Һәм енді 2019 жыл нәтижелері бойынша Россия Федерациясы түбәкләре арасында Татарстан Республикасы сөз жетештіру бойынша 1-нче орында, бәрәңге жетештіру бойынша 1-нче орында, шикәр чыгындырын тулай жиымы бойынша 6-нче орында, ашлық жиы бойынша 6-нче орында, һәм енді тірлік һәм кыш ите жетештіру бойынша 8-нче орында, йомырка жетештіру бойынша 10-нче орында.
Бүгінгі Татарстан ауылларында сабан тойлар уздыру бойынша зур инициативалар юқ. Бұ хақта онлайн брифингта Татарстан президентінің мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар етті. Бүгінгі сабан тойлар уздыру бойынша ниндейдір зур инициативалар юқ, ләкин президент бізде болған бірдем традицияларыны, шул есептен сабан тойны да сақлау мүхим деп саны. Шуңа көрә оны онлайн форматта уздыру қарары қабыл етілді, дейді Лилия Галимова. Онлайн форматта сабан тойның бүтін мүхим мезгілләре, шул есептен концертлар, күреш һәм чабышлары күрсәтләшәк. Трансляция иртәнге 8-дә башланып, кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Галимова быел Татарстанда бары тик авыл сабантуйлары гына уздырыла ала дип искәртте. Алданырак Рөстәм Миңниханов санитар-эпидемиологик вазгыять аркасында шәһәрләрдә сабантуйларны узмаячак дигән иде. Ә менә авылларда җирле хакимият һәм халык үзара килешү шарты белән бу бәйрәмнәр уздырылырга мөмкин. Тик без бу мәсьәләдә активлык күрмибез, диде Лилия Галимова. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 июль җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән урыны белән томан, көндез аерым районнарда яшен, көнбатыштан көньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр.